Cumbro. E isto é, como ben sabedes pola sintonía que está a soar, un tempo que é o voso amigo, Tempo de Jazz. No control está Susi Kei Maliños estreando unha nova mesa de mestura, o cal pode facer, bueno, pois que haxa algún desaxuste neste avance tecnolóxico, sen dúbida, que se engade pois aos distintos cambios que este programa ven sufrindo, porque xa cambiou de hora e de mesmo de emisoras amigas con quen o partillamos. De feito, está deloindo en direito a través da emisora municipal de Tui, cando la que quen o produce pois vai emitilo en diferido. Radio Fusión súmase os xoves. Radio Redondela e a emisora municipal de Tui reiteran este horario o sábado. En Tui ás 10, en Redondela ás 11. Este é o Tempo de Jazz 1153. Levamos prácticamente xa 25 anos ininterrumpidos. Algún día pois faltamos polo que fora, pero aquí estivemos. Susi Kei Maliños, volvendo ás orixes, que produce e xestiona este programa na rede. Luis Cuntín, que vos fala. E hoxe abrindo unha nova serie, Poker of Fusion. Levamos unha boa tempada andando polos fondos de CTI. E, bueno, imos tratar de 4 discos moi interesantes do movimento que se chamou a fusión. Fusión, basicamente, do jazz co rock. E destes 3, pero a cousa é un pouco casual, teñen que ver con CTI. Son discos que non son os discos fundacionais da fusión, non son os cumios da fusión, e son 3 discos, non obstante, 4 discos, perdón, extraordinarios, 4 discos magníficos de estilistas, pois algún deles pouco coñecido. E hoxe comezamos cun traballo de Airto Moreira, Fingers. Airto Moreira, pois levades anos oindo a Airto Moreira como percusionista e últimamente pois moito nas producións de CTI que trouxemos en distintas series destas que titulamos To and at the CTI Good Home. Airto Guimorbán Moreira, naceu en 1941 no sur do Brasil, en Santa Catarina, na cidade de Italiópolis. Está casado coa cantante Flora Purin, ahora son dúas persoas pois de 80 e tantos anos, e ten unha filla que é unha cantante famosa, que é Diana Moreira. Airto saltou á fama na década dos 60, contra a fin dos 60, como membro dun grupo, o Cuarteto Novo. Facía unha música moi avanzada que tomaba elementos do bossa nova e do jazz. Realmente a alma do Cuarteto Novo eran el e o recentemente falecido Hermeto Pascual. Pero o importante logo da súa carreira con proxección universal transcorreu en Estados Unidos e no ámbito do jazz fusión. A súa familia era unha familia que se dedicaba eran curandeiros no sentido tradicional. E el criouse pois tamén o sur, en Curitiba, logo a súa familia marcha a São Paulo. El desde neno mostrou un talento grande para a música e o primeiro que foi guitarrista. E desde os 6 anos de idade se presentaba en público. Profesional desde os 13, cantando e tocando a batería. E cando xa ten 16 anos, pois é xustamente cando se vai a gran metrópole de São Paulo e ali pois traballa na tele, traballa en clubes nocturnos, traballa con distintos grupos. Vai ser en 1950, mediados dos 50, cando pois é un dos pioneiros do movimento aquel do samba jazz que preludia a bossa nova, o Zambalanso Trio. Con el está nese Zambalanso Trio como teclista Hermeto Pascual. E logo é cando funda este Cuarteto Novo que fará grabacións históricas que acaso algún día atendamos. Cando xa é un músico, en fin, feito e dereito, marcha aos Estados Unidos, marcha a Los Ángeles. Pero sigue movéndose ali nun círculo moi brasileiro porque foi formarse co brasileiro Moacir Santos. En 1965, que volve a Brasil, instálase en Río, móvese nos ambientes do Bossa e ali coñece a Flora Purín coa que vai contraer matrimonio. Alá polos 67-68, os dous marchan e establecense en Nova York. E ali ele entra en contacto co ambiente do jazz, fundamentalmente mediante Walter Booker e o gran J.J. Johnson. Johnson valle presentar a Cannonball Adderley, a Lee Morgan e a Joe Zawinul. El tocará logo en algún disco con Adderley. E nos 70, Zawinul, o teclista daquela de Cannonball, presentalle a Miles Davis. Miles Davis pídelle que participe con él nun álbum que logo será Beaches Brew. Álbum fundacional do jazz eléctrico, da fusión, e que fará pues, que xa Ayrton entre na lenda e se quede con Miles Davis durante 2 anos. Deixa a Davis, vai ser membro inicial de Water Report con Zawinul, Wayne Shorter e Miroslav Vitus, vai nos reemplazar ali dun Romao, e a quen se une? Pois a Return to Forever de Chick Corea. Bueno, non cabo, vai, ele é o baterista dos 2 primeiros álbumes de Return to Forever. E a partir de aí, pois xa é un músico, xa é un músico de sesión, cotizadísimo, tocará con Josh Duke, con Gato Barbieri, con Quincy Jones, cos Crusaders, con Santana, hai música dele en El Último Tango en París, en Apocalipsis Now, no Exorcista, vai colaborar logo con grupos de percusión, con músicos de rock, é un home que está considerado pois un pioneiro na world music, escoitaselle, por exemplo, en aquel famoso Show Sprach Zarathustra de Deodato, que gravara CTI, e vai tocar con xente importantísima no jazz, Cannonball, como dixen antes, Lee Morgan, Paul Desmond, Dave Holland, Jack DeJohnette, John McLaughlin, Kay Jarrett, Aldi Meola, George Duke, Mikey Hart, Zakir Hussain. Vai ter tamén un período como docente no California Brazil Camp e sobre todo na Universidade de California, na mítica UCLA. Foron os anos 70, tempo de esplendor para Moreira, e creo que isto queda aprobado polo traballo fantástico que lle levamos escuitando meses en moitos discos de CTI. E en CTI grava o seu 3º disco. Un disco que exemplifica moi ben o que a fusión. Un disco que se chama Fingers e que conta con a súa muller, con Flora Purín na percusión e na voz, con David Amaro na guitarra, con Hugo Fatorruso nos teclados, George Fatorruso na batería e Ringo Tingelman o baixo eléctrico. Disco producido por Chris Taylor e grabado por Rudy Van Gelder, un disco de CTI. Bueno, como non quero falar moito, que quero que disfrutemos da música, pensade que estamos falando de jazz fusión, do encontro entre o jazz e o rock. E neste primeiro tema, desde logo, hai algo de candombe, hai algo de jazz e hai bastante de rock. O tema chamase Fingers, dá título ao álbum, Fingers, subtitulado El Rada. Este disco grabouse en abril do 73, logo falaremos desto. E imos escuitar a David Amaro na guitarra eléctrica, a Hugo Fatorruso usando o piano eléctrico Budweiser e cantando, a Ringo Tillman no baixo eléctrico, a Jorge Osvaldo Fatorruso, irmán de Hugo, na batería, e a Ayrton Moreira na percusión, desempeñándose coa cuica, o berimbau, a cabasa e o agogó. Tamén hai unhas voces que acompañan o tema, que son non a voz principal, que é Hugo Fatorruso, sino Ayrton Moreira. El e Fatorruso son os responsables dos arranxos neste disco boísimo, originalísimo, e que está nese medio camiño entre o rock e o jazz, pero tamén con elementos, como veremos, do samba e do candombe. Con todos vos, este extraordinario grupo, secundando a Ayrton neste tema Fingers, El Rada. Oh,
son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y terminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen. Dedos son dedos, días son días, madres son madres, manos, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada y hace mil días. Cuando sanará y caminará, todo cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me
Bueno, pues agora hai que explicar un pouco quen son os acompañantes de Ayrton. Vamos a falar de Fato Russo. É un compositor, arreglador, multiinstrumentista, vocalista, nacido en Montevideo 2 anos despois de que Ayrton nacera en Italiópolis. É un home de 1943. É unha institución da música popular uruguaya. Atreveríame a decir máis, rioplatense. Él críase como músico no Hot Club de Montevideo, onde aprende a tocar o piano e aprende, de alguma maneira, a tocar o contrabaixo. Foi contrabaixista de Dixieland. Pero, ademais, nos anos 60, con outros músicos, entre os que está o seu irmán, o mesmo que participa aquí como batería, inspirándose nos Beatles, e eu penso que tamén naquel grupo lendario brasileiro que eran os Secos e Mollados, formou os Shakers. Os Shakers están considerados o grupo fundacional do rock no Río de la Plata. E despois, con estos músicos e algunha outra persoa, formou un grupo que é lendario, que fai fusión entre o rock e o candombe, que, como sabedes, é un xénero folclórico afro-uruguayo. E ese grupo se chamaba OPA. Logo, el ten proxectos como Quareim, Los Pusilánimes, La Escuelita, Trío Fato Ruso, Rei Tambor, A Dúo, Dos Orientales, Barrio Sur, Trío Oriental, Cuarteto Montevideano, etc. É un home que ten tempadas que deixa a música e é mecánico, tempos en que está no Brasil colaborando con Milton Nascimento, con Hermeto Pascual, con Eduardo Mateo, con Chico Buarque, con Rubén Rada, de quen falaremos agora, Jaime Ross, Ayrton Moreira, como non, e Jabán. Bueno, hai un momento en que él e o seu irmán e ademais o seu amigo Ringo Tindelman, baixo, vanse para Estados Unidos a probar fortuna e están tocando nun clube de Nova Jersey. E quen vai tomar unha copa? A Irto e a súa muller, Flora Puring. E entón é cando lles propón gravar este Fingers. Incorporan a David Amaro na guitarra eléctrica. O tema que escoitamos xa, Fingers, el Rada, é de Omar Rubén Rada Silva e Eduardo Uceta. Omar Rubén Rada Silva é un negro uruguayo, tamén pioneiro da fusión entre o rock e o candombe, que formaría máis tarde OPA cos irmáns Fato Ruso e con Ringo Tindelman, que está aquí como baixo eléctrico. Por tanto, se aquí Hugo Fato Ruso é o teclista, Ringo Tindelman, o baixo eléctrico, Osvaldo Fato Ruso, a batería, pois lle sumamos a voz e a guitarra de Omar Rubén Rada, el negro Rada ou Zapatito, como lle chamaban, porque gasta un 43, un 44, pois temos a OPA, aquel grupo lendario da música rioplatense que fusionou o rock e o candombe. Bueno, xa estaban en relación estes músicos, por eso como primeiro tema hai esta composición de Rubén Rada, de Omar Rubén Rada Silva, que dá título o LP, Fingers. Por iso para moitos estudiosos do rock latinoamericano, inda que este un disco de Ayrton, é realmente unha especie de disco auroral ou o primeiro disco do que logo sería OPA. Ben, vamos agora co segundo tema de Fingers, Romance of Death, Romance da Morte, unha composición, agora sí, de Hugo Fato Ruso Dorci, que oímos cantar nun falsete con scat encima das liñas de guitarra a Ayrton Moreira. Pensade que outro latino incorporado, este David Amaro, é unha fichaxe de Ayrton. E eu destacaría sobre todo pois o solo tamén o traballo de guitarra eléctrica. Como vos digo, o guitarrista é David Amaro, Hugo Fato Ruso está aquí outra vez no piano eléctrico Burlitzer, ademais incorpora un sintetizador e fai coros, tamén fai coros Ringo Tindelman, ademais de tocar o baixo eléctrico, o seu irmán Jorge Osvaldo Fato Ruso, Jorge, apenas para os amigos, que fai coros ademais de tocar a batería, e despois está Ayrton Moreira pois como estrela da sesión. Toca a percusión, e escuitámolo nos timbais, no tamborín, no caxixis, no agogo. Hai ademais un triángulo sobregravado, é a voz solista, e é o responsable, logo falarei desto. Os arranxos son del e de Hugo Fato Ruso, entendendo por arranxos probablemente un acordo oral sobre como iban os temas. Ademais, hai un solo de batería que non é de Jorge Osvaldo Fato Ruso, sino que é un solo sobregravado de Ayrton Moreira. Imos escoitar este tema, neste sentido, pues máis nunha clave, si se quere, máis de rock sinfónico, tal vez podríamos decir, que é o segundo corte deste extraordinario Fingers, a nome de Ayrton Moreira, terceiro disco de Ayrton, grabado para CTI, que se chama Romance of Death. Thank you. Este LP, Fingers, grabouse no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 9, o 17 e o 18 de abril de 1973. Produciu no Chris Taylor, e hai que decir que non se sabe que día se grabou cada tema, e seguramente pois algún, como hai sobre grabacións, pois foi grabado en varios días. Pero non se pode adxudicar ningún tema a ningún día en particular. Dos arranxos xa vos comentei, é dicir, todo, hai entrevistas preguntándolle a Hirto e a Hugo Fato Russo por este disco, e todo dá a entender que foron arranxos orais un pouco pactados entre os dous. Estamos usando CTI, edita este disco en 1973, pero nos estamos escuitando unha reedición que produciu Richard Seidel e que foi digitalizada por María Triana e Mark Wilder para que a editase Masterworks Jazz en 2011, conmemorando os 40 anos de CTI, que comeza en 1971 as súas actividades. Ben, agora un tema un pouco diferente, un tema nunha clave que diríamos world music. Este é un disco tamén pioneiro no ámbito do que logo será chamado a world music, e é un bajón. O bajón é un ritmo que é originario do estado da Bahía. A composición ten un nome en inglés, Merry Go Round, é dicir, carrusel, que é unha composición de Arthur Gilmore Van Moreira e a súa esposa Flora Purin. Os músicos pois son os de sempre. David Amaro, agora non na guitarra eléctrica, sino na guitarra acústica de 12 cordas. Hugo Fato Russo, que utiliza un melotrón, un instrumento que intentaremos singularizar nestes programas sobre a fusión, porque o melotrón realmente o que facía era reproducir un símil de música de cordas ou de metais. Pero tamén hai un momento en que se exhibe con un instrumento moi característico del, o acordeón. E aquí el é a voz principal, non a irto, e corresponsable dos arranxos. Ringo Tillman está no baixo eléctrico, Jorge Osvaldo Fato Russo, que por certo xa faleceu, na batería, e Ayrton Moreira na percusión. E ademais na percusión disfrutámolo con ese tambor que fai un contrapunto típico da música brasileira, que é o xurdo, que se toca ca man e cunha baqueta atenuada, e un triángulo que está sobregrabado. Con todos vos este tema, bueno, un pouco delicado, un pouco infantil, inxenuista, naif, si se quere, que se titula Merry Go Round e que é o terceiro corte deste Fingers. cuarto tema que escoitamos é Wind Chant, o canto do vento, composición de Hugo Fattoruso, Dorci, que é o tema máis jazzístico de todo o disco e no que quero destacar o solo de guitarra de David Amaro, esta vez novamente na guitarra eléctrica. A voz principal, voz solista, neste caso é Flora Purin, que se incorpora neste tema e que ademais contribúe á percusión usando maracas e un instrumento tan brasileiro como a cabasa. O resto da formación son Hugo Fattoruso, que se desempeña no piano eléctrico Burlitzer, Ringo Tillman no baixo eléctrico, Jorge Osvaldo Fattoruso na batería e Ayrton Moreira, por suposto, facendo unhas voces de fondo e na percusión, tocando congas, tamborín, caixixes e campaíñas, o tamborín, os caixixes e as campaíñas están sobregravados, e introducindo un chifre brasileiro no momento máis exultante deste canto do vento. Fingers, disco de Ayrton Moreira, cos irmáns Fattoruso, Ringo Tillman, a súa esposa, Flora Purin e David Amaro, este excelente canto do vento, Wind Chant.
Thank you.
Bueno, un tema do que hai que falar un momentiño con certa singularidade. Paraná. Aparentemente unha composición de Hugo Fattoruso Dorci. Logo veredes por que reengancho o tema. Hugo Fattoruso di que, bueno, que el sí, que o que fixo foi adaptar, adaptar un aire de repente ou embolada. Son aires populares brasileiros propios des estados como Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco, que se cantan en concreto a embolada en termos de desafío, é como unha regueifa galega que se acompaña con pandeiro. Por tanto, non é unha composición de Hugo Fattoruso, é así unha adaptación de temas brasileiros aparente de Fattoruso, que pues engancha outra vez este disco no ámbito dun rock que se encontra co folclore brasileiro para constituir pois un exemplo bastante precoz de world music. David Amaro está na guitarra acústica de 12 cordas, Hugo Fattoruso no piano, no sintetizador, tamén fai coros, Ringo Tillman no baixo eléctrico, tamén fai coros, Jorge Osvaldo Fattoruso na batería, tamén fai coros. Isto así, digamos, no momento exultante, o solista de voz. Con voz, por certo, tamén sobregravada, Airto, que se desempeña, ademais, no tamborín sobregravado, e vai utilizando os caxixis fundamentalmente ao longo do tema. Tamén incorpora despois efectos sobregravados con berimbau, caixas chinesas e cabasa. A música sempre resultado dun acordo verbal, dun arranxo verbal entre Hugo Fattoruso e Airto. Con todos vós este Paraná.
Por isso mesmo que eu me chamo Lauro Louro, meta faca, tiro couro, faço bota pra caçar. Por isso mesmo que eu me chamo a louro, meu tataca tira o couro, tu bota pra caçar.
Ben, penúltimo tema, Flora Purín na voz, David Amaro na guitarra acústica de seis cordas e na guitarra eléctrica, Hugo Fato Russo no melotrón, outra vez imitando instrumentos, no sintetizador e na armónica, Ringo Tillman no baixo eléctrico, Jorge Osvaldo Fato Russo na batería e Airto Moreira no log nas caixas chinesas e no güiro. Ademais, ele a voz e o responsable dos arranxos. O tema é unha composición de Flora Purín que quere ser un tema comercial, unha balada pop, e se titula San Francisco River.
Thank you.
Ben, como vedes, un disco originalísimo fusionando candombe, música tradicional brasileira, cun toque de jazz, cun toque pop. E ahora ven, pues, la madre de todas as batallas. Tombo in 7x4, Tombo in 7x4, adxudicado a Irto Guimorván Moreira. Bueno, e agora pensade en Paraná. Paraná é un tema adaptado por Fato Russo do folclore popular nordestino brasileiro. A letra non é original, pero este tema sí é original, este que imos escuitar, Tombo en 7x4. E foi composto polos dous, por Airto e por Fato Russo. Durante a grabación, di Fato Russo que Airto lle dixo: mira, para non complicar o tema de dereitos, queda como que Paraná é teu e Tombo é meu. Bueno, acepta, Fato Russo acepta. Pero duns anos a esta parte di que os 8 compases da parte brillante do retrouso, ademais da parte máis brasileira, ou máis aparentemente brasileira, son del. E por que Fato Russo ten este trasacordo? Porque, basándose neses 8 compases, Airto, que obtiña o seu nome, lanzou unha canción propia, Samba de Xaneiro, da que fixo cartos a esgalla. Hai versións de moitísimos artistas e mesmo foi a fanfarra oficial dos Xogos Olímpicos de 2016 en Río. Fato Russo tense queixado desto en centos de entrevistas, mediaron neste problema Yaván e Hermeto Pascual, amigos comuns dos dous, non houbo nada que facer. Airto mantívose en silencio, hasta lle mandou algunha advertencia mediante abogados, e Fato Russo insiste en que lle dean a súa porcentaxe deste tema, de quen, por certo, ten na actualidade os dereitos Diana Moreira, que, filla de Flora Purín e de Airto, tiña só 8 mesiños naquel abril de 1973, cando foi gravado este álbum. Bueno, despedímonos con Tombo in 7x4, jazz samba, cun unísono fantástico, e xa recoñeceredes a Samba de Xaneiro. David Amaro, guitarra eléctrica; Hugo Fato Russo, piano eléctrico Burlitzer, tamén utiliza un órgano eléctrico Farfisa, fai coros e é responsable dos arranxos; Ringo Tillman, baixo eléctrico e coros; Jorge Osvaldo Fato Russo, batería e coros; e Airto Moreira volve a facer un solo de batería sobregravado. Acompaña prácticamente todo o tema coas congas, introduce tamén un surdo sobregravado, tamborín, caxixis, agogó e chifre, o chifre sobregravado, porque ele é voz principal aquí e é o que berra, o que manda, pois, decir, o que fai eses aturuxos a brasileira. Rubricando este álbum, este singularísimo Airto Fingers, este Tombo en 7x4. Thank you. Máis nada por hoxe, unha ledicia grande ver esta nova mesa e ademais que temos caperuchos novos nos micros e a min tocoume un vermello, así que hoxe estou de carapuchiña vermella. Vermella é a portada deste Airto Fingers, esta primeira, en fin, esta primeira raíña en este póker de fusión que comezamos hoxe con Fingers de Airto. Xa falaremos con máis calma de que a fusión a vindeira semana. Hoxe non hai tempo para máis e vamos pasados de hora. Lanzamos xa a nosa sintonía para despedirnos con este repenicar de tambor. Van a la 153 deste tempo que vos quere, deste tempo que vos agradece a vosa escuita cómplice, deste tempo que facemos con agarimo en Radio Redondela, Susique y Maliños e Luis Cuntín, deste tempo que agora se despide dándovos a boa noite, deste sempre voso tempo de jazz.